subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanayso Washington.
Waa subax sabti ah oo bisha juun ay tahay 24 sannadka 2017, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 52 iyo 13 mitrban iyo bogana v o a somali.com. idaacadda saakana waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Sahra Cabdi Axmed iyo Jaamac Buula Jaamac.
Maybe U.S. authorities understood that there was a process of negotiation that was going on, and I think that probably they've supported at least that.
Kaasina waxa uu ahaa Professor William Reno oo bare ka ah Jaamacadda Chicago University. Waxa uu falanqeynayaa go'aanka Mareykanka ay uga saareen hoggaamiye ku-xigeenkii hore ee Al-Shabaab, Mukhtar Robo Abu Mansur, liiska dhaqaalaha 5 milyan dadka madaxooda la duldhigay.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan dhegaystayaal, jabhad hubeysan oo la sheegay inay ka dhan tahay muslimiinta gobolka Alberta ee dalka Canada oo looga dhawaaqay halkaasi, iyadoo maalinka ciidana ay fooda nagu soo haysa axadda beri ah.
Qodobadaas iyo kuwa kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
Waraysigiisii ugu horreeyey ee waji ka waji ah muddo 6 usbuuc ayaa madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump waxa uu sheegay in ay tahay wax aad iyo aad looga caroodo in ninka hoggaaminaya baaritaanada ololaha doorashada madaxtinimo ee Donald Trump iyo xiriirka ka dhexeeya Ruushka in uu yahay nin saaxiib dhowla ah madaxii hore FBI-da ee la eryay James Comey. Madaxweyne Donald Trump ayaa waxa uu u sheegay telefishinka gudaha dalkan Mareykanka ee Fox News in wax laga xumaado ay tahay in gudiga gaarka gudoomiyahooda Robert Mueller uu yahay nin si dhow saaxiib ula ah James Comey, arrinkaasi oo uu ku sheegay inay tahay wax aad looga xumaado. Madaxweyne Donald Trump ayaa sidoo kale waxa uu soo jeediyey in Mueller ay tahay in uu xilka iska casilo islamarkaasina uu ka tago si markaasi uusan u faragelin arrinkaasi.
Saraakiisha dalka Pakistan ayaa sheegay inay ugu yaraan 4 ruux ku dhinteen 4 qarax oo kala duwan oo jimcihii ka dhacay 3 magaalo oo waaweyn oo dalkaasi ku yaala. Ugu yaraan 100 kalena waa ay ku dhaawacmeen qaraxyadan oo ka bilaabmay magaalada ku taala koonfur galbeed ee dalkaasi oo la yiraahdo Kota, halkaasi oo gaari lagu qarxiyey uu dilay 13 ruux, 20 kalena uu dhaawacay. Weeraradan ayaa lagu beegsanayay saraakiisha booliska dalkaasi oo kad ugu yaraan 7 ka mid ah lagu dilay qaraxyadaasi. 2 jamhadood ee dowladda Islaamiga ah iyo Jaamacatul Ahraar ayaa kala sheegtay weeraradan. Aroor suuban dhegeystayaal, halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa shalay ku dhawaaqday inay ka saartay liiska dadka lacagta hore ay dowladda Mareykanka dul saartay ee hogaamiyeyaasha Al-Shabaab ku-xigeenkii Al-Shabaab Mukhtar Robo Mansur oo waayadanba si gaar ah u joogay deegaano hoos yimaada gobolka Bakool. 5 sano ka hor bishii juun ee sanadkii 2012 ayaa la saaray madaxiisa 5 milyan oo dollarka Mareykanka ah Abu Mansur Robo. Khubarada ka faallooda Al-Shabaab iyo arrimaha gobolka ayaa u arkatay inay tahay in dowladda Mareykanka aysan hab military oo keliya ku wajahaynin dagaalka ka dhanka Al-Shabaab. Saara Cabdi Axmed ayaa warbixin dhinacyo badan ku eegayso ku faaqidaynayso arrintani.
Muddooyinkan dambe waxay ahayd arrin aad loo hadalhayay in Mukhtar Robo Abu Mansur oo horey uga tirsanaa ragga ugu sarsareeyay ee Al-Shabaab uu gooni daaq ka ahaa kooxda dhexdeeda kadib markii khilaaf uu soo kala dhex galay isaga iyo amiirkii Al-Shabaab Axmed Cabdi Godane oo ku xigeen ugu ahaa koor inta aysan diyaaradaha dagaalka ay sidilin sanadkii 2014 amiirkii Al-Shabaab. bishii juun ee sanadkii 2012 go'aankii Mareykanka uu ku saaray Muqtar Robow Abu Mansur madaxiisa cidii keenta $5 million oo cadaaladda lagu horkeenayo ayaa su'aal isweydiin mudan waxa ay noqotay waxa haatan bedelay Professor William Rino waxa uu barakay jaamacadda Chicago University ee dalkan Mareykanka sido wuxuu ula socdaa xaaladaha Soomaaliya oo inta badan uu safro waxa aan weydiyay waxa bedelay go'aankii Mareykanka hore.
Well, I think that maybe US authorities understood that there was a process of negotiation that was going on and I think that probably they've supported at least that idea.
Waxa ila tahay in madaxda Mareykanka ay fahmeen inay jirtay hanaan wada hadal oo socday oo ay taageerayaan xaqiiqdii arrinkaasi, gaar ahaan iyada oo diiradda la saarayo in la quweeyo habka federaalka iyadoo wada hadalka ay ka dhacayeen gobolka. Waxaa la heli karaa xarumo siyaasadeed oo gudaha ah oo dhab ah, waxayna ila tahay in Mareykanka taasi ay qiimeeyeen. Marka Muqtar Robow waxa uu ka mid yahay wada xaajood, markastana Al-Shabaab lagulama dagaalami karo oo keliya xeelad military. Degmada Xudur ee gobolka Bokool ee maamulka Koonfur Galbeed deegaan sidaasi aan uga fogeen waa halka dhowrkii sano ugu dambeysay la rumaysan yahay in Malaysia beeshiisa ay ku ilaalinayeen hoggaamiye ku xigeenkii hore Al-Shabaab. Haddaba ma jirtaa in maamulka Koonfur Galbeed ay wax kala socdeen haddiiba ay jirto wada hadallo sal u noqday in laga qaado dhaqaalihii hore loo duldhigay madaxa Muqtar Robow Abu Mansur. Su'aashaasi waxa aan weydiiyey isna Ugaas Xasan Cabdi Maxamed oo ah wasiirka warfaafinta ee maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya.
Zahraysaad adiguba u sheegtay Muqtar Robow waa nin caan ah oo la yaqaano waayihii dambe taariikhda uu ku lahaa geyga Soomaaliya, hadday tahay maxaakiimta Islaamiga iyo ururka Al-Shabaab intaba doorkii uu hogaaminta uu ku lahaa. Hase yeeshee, saad adiguba u sheegtay, Muqtar wuxuu kasoo jeedaa gobollada Koonfur Galbeed Soomaaliya, waana nin deegaanadan u dhashay oo caana ka ahaa xilligii maxaakiimta iyo shabaabku ay joogeen intaba. Hase yeeshee, ummadda Soomaaliyeed guud ahaan ba waxay u aragtaa in mas-uul heerka ka joogay ururka gumaadka ummadda Soomaaliyeed ee cunaqabateyn caalami ah dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca la socodkiisa iyo dhaqdhaqaaqiisaba la yiraahdaa waa laga qaaday. Guud ahaan sharaf weyn bay u tahay ummadda Soomaaliyeed, waxayna tilmaamaysaa marka ummadda Soomaaliyeed in ay si tartiib tartiib ah ay uga soo baxayaan dhibaatooyinkii jiray hogaamiyaasha sarsare ee Shabaabna ay garwaaqsadeen. Laakiin sidee Muqtar ma hayno weli meel uu ku hadlay oo uu yiri mabda'aygii ahaa kamid ahaanshaha nimanka waan oga baxay oo afcad uu ku sheega ma hayno. Laakiin guud ahaan waa soo dhoweynaynaa, ummadda Soomaaliyeedna waa soo dhoweynaa.
Inta la og yahay Muqtar Robow Abu Mansur ayaa soo noqday ku-xigeenkii hogaamiyihii hore ee la dilay Al-Shabaab Axmed Cabdi Godane oo isna ku jiray liiska argagixisada dadka Mareykanku ay sida weyn u doondoonayeen ka hor inta aan la dilin, kaasoo khilaaf uu soo kala dhex galay isaga iyo Robow Mansur. Waxaa sidoo kale Muqtar Robow uu soo noqday afayeenka ururka Al-Shabaab oo markii dambe iskiis uu isaga casilay. Waxaa si weyn sidoo kale loogu xusuustaa Muqtar Robow Abu Mansur inuu ka mid ahaa saraakiishii midoogi maxaakiimta Islaamiga aas ee sanadkii 2006 si weyn gacanta ugu dhiga koonfurta Soomaaliya gobollo badan oo ka mid a, kadibna waxa uu noqday unugtii sida gaarka uga simid noqotay Al-Shabaab ee midoogii maxaakiimta markii ay laba u qaybsameen. Cabdixakiim Fiqi waa wasiirkii hore ee gaashaandhigga Soomaaliya, wuxuu iiga waramay aqoontiisa Muqtar Robow Mansur.
Dadkii laga oo soo Afghanistan tegay oo lagu soo tababaray inuu ka mid ahaa, marka runtii dooyinkan dambana wuxuu ahaa nin ma aragtay ay isla jaanqaadi waayeen kooxda argagixisada Al-Shabaab tan iyo markii ay isku dhaceen ninkii Godane ahaa ee hore loo dilay. Marka in muddo ahba runtii wuxuu isaga noolaa gobolka Bokool iyo nawaaxigaas, marka tan waxay ka dhigan tahay in uu wada hadal hoose in muddo ahba ku jiray oo markii aniga xataa aan joogay oo aan dowladda ka mid ahaa waa jiray wada hadalkaasi. Laakiin inkastoo aan u ofargareynay oo aan u dalabnay inuu iska soo dhiibo oo ka tanasulo kamid ahaanshaha kooxda argagixisada Al-Shabaab, haddana runtii waa ku adkeed inuu ogolaado oo soo galo oo dowladdu soo
dhiibonimankan
argagixisada ah waa sida maafiyada oo kale, qof mar hadduu ka mid noqdo sida uu uga baxo aad bay u adag tahay. Isla markaasna waxay ka dhigan tahay dowladda Soomaaliya ee maanta jirta inay uga muuqatay rajo ah in oo mustaqbalkii uu ku aamini karo haddii laga saaro maaragtay diiskaas argagixisada ah inuu maaragtay dowladda xaggeeda uu kusoo biiro uuna ka tanasulo falalkii uu awal ku jiray.
Kasokow inuu muddo kusoo jiray hooska, haddana waxaa isweydiin mudan waxa Mareykanka xilligan riixay inay qaado lacagtii hore ee u dul dhigtay Mukhtaar Robow Abu Mansuur. Professor Rino mar kale waxa aan weydiiyey in Mareykanku uu wajahayo dagaalka ka dhanka argagixisada Soomaaliya si ka bedelan sidii hore ee u wajahayeen.
I would say just by looking at this removal from the list, it causes me to ask, is there a significant change now in Washington about how Washington engages in Somalia? And is that change something that now is going to be more driven by the politics on the ground in Somalia?
Markaad fiiriso in hadda liiska laga saaray, waxay ugu soo ridaysaa inaan isweydiiyo ma waxaa jira isbeddel mug weyn leh oo ku saabsan sida xaaladda Soomaaliya Washington ay u wajahayso, mise isbeddelkan waa mid ay riixayso siyaasadda Soomaaliya sida haatan ay u socoto? Si ka duwan walaaca argagixisada ee dowladda Mareykanka iyo dagaalka ka dhanka argagixisada, amaba in ay tahay mid lagu xallinayo mushkiladda hanaanka siyaasadda Soomaaliya oo loo marayo hab sidii hore ka duwan? Si kastaba ha ahaatee, marka laga reebo warka kooban ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ee lagu sheegay in liiskii abaalmarinta madaxooda dadkii uu saarnaa laga saaray Mansuur Robow, haddana aysan jirin faahfaahin intaasi ka badan oo dowladda Mareykanka ay ka bixiso iyo Mansuur Robow oo laftiisa inuu fikirkiisa xagjirnimada ka noqday iyo in kale, ayaa haddana dadka qaarkood waxay u arkaan intani ay tahay arrin muhiim u ah dowladda Soomaaliya oo dagaal kula jirta kooxda Al-Shabaab.
Aad iyo aad ayay u mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo warbixintan inooga diyaarisay cunaqabateynta laga qaaday Abu Mansuur Robow.
Subax wanaagsan, Ramadaan Kariim dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan VOA Washington. Jabhad hubaysan oo ay sameysteen xagjir cadaana kana jira dalka Canada kana soo horjeeda muslimiinta ayaa looga dhawaaqay gobolka Alberta oo ka mid ah gobollada dalka Canada, ahna gobolka labaad ee Soomaalida ugu badan Canada ay ku nool yihiin marka laga soo tago gobolka Ontario. Jabhadan ayaa isku magacowday 3% amaba 300% oo ay ula jeedaan dadka Mareykanka ahaa ee la dagaalamay boqortooyadii Ingiriiska xilligii dhaqdhaqaaqyadii xoreynta looga madax baneynayay xukunkii boqortooyadaasi. Jabhadan ayaa waxa ay ku dayatay isla markaasina ay bahawadaag la yihiin mid Mareykanka laga aasaasay doorashadii madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka Barack Obama kadib. 300% waxa Canada laga aasaasay kadib doorashadii ra'iisul wasaaraha haatan talada haya ee dalkaasi Justin Trudeau oo ku aadan Oktoobar sanadkii 2015, balse intaasi ka horreysayba tababaro iyo diyaar garow ayay ku soo jireen sida la sheegayo. Haddaba Jaamac Buule Jaamac oo isna Canada la xiriiray ayaa warbixintan gaarka nooga diyaariyay.
Booliska magaalooyinka Calgary iyo Edmonton ayaa bixiyay digniino ay ugu digayaan dadka muslimiinta ee ku nool magaalooyinka ugu waaweyn gobolka Alberta oo dhaca galbeedka Canada, ahna deegaanka labaad ee Soomaalida ugu badan Canada ay ku nool yihiin. Calgary waxaa loo sheegay inay muslimiintu ka dhowrsadaan imaanshaha faras magaalaha maalinta Axadda ee ay ciiddu ku beegan tahay, maadaama ay kooxdani mudaharaad sharci darro ah ku dhigayaan Olympic Plaza oo ah beer nasasho oo ku taala wadnaha magaalada Calgary kana soo horjeeda xarunta dowladda hoose iyo maktabadaba. Mark Lamuru waa wariye u shaqeeya warbaahinta Vice ee Canada. 8 bilood ayuu baaritaan ku waday, ugu dambeyntiina wareysi ayuu la yeeshay madaxa jamhadda 300% qaybteeda Alberta. Isaga oo ka hadlaya waxyaabihii uu aadka ula yaabayna waxa uu raadiyaha CBC ee magaalada Edmonton u sheegay.
Me the most in the terms of when I was gathering information for this piece and researching it is the fact that they are actually staking out mosques in Calgary and Bo Wellings, Alberta's president and a very key figure within the group, told me in person.
Arinta igu naxrinta badan marka la fiiriyo intii aan ku guda jiray xog aruurinta iyo baaritaanka kooxdan waa xaqiiqda ah in ay ilaashanayaan masaajidda Calgary iyo in Bo Wellings, gudoomiyaha Alberta oo isla markaana ah shaqsi saameyn weyn ku leh kooxdan, uu ii sheegay oo weliba ii duubay in kooxdan ay guud ahaan ilaashanayso 16 masjid oo ku yaala dalka Kanada. Professor Xuseen Axmed Warsame waxa uu 28 sano degan yahay magaalada ugu dadka badan gobolka Alberta ee Calgary, isaga oo macalinka jaamacadda magaaladaas. Waxaan weydiiyey bal inuu sharaxaad kooban naga siiyo jabhadan.
Jaamacu waa arrin walaal naga yaabsatay weeyaan oo si degdegoon haddana noosoo gashay runtii gobolka Alberta, gaar ahaan magaalada iyada. Wax isku magacowday afka Ingiriisiga marka lagu idhaahdo WCAI ama u dhiganta Worldwide Coalition Against Islam, oo ah dadka isku bahaysay inay ka soo horjeesadaan Islaamka. Dadkan Islaamkuna uu khatar inagu yahay. Mudaharaad baana hadda samaynaynaa, hadduna waa ciideynii. Marka ciidaas ayaa ma garanaysa ay ku soo beegayaan dadkii muslimiintii, marka waxaa looga digay inay magaalada tagaan oo ay suuqa bartifis tagaan.
Barasara Xuseen Axmed Warsame ayaa ka hadlayo tallaabooyinka ay qaadayaan muslimiinta Calgary.
Runta weeyaro magaaladii Alberta ugu weyneyd weeye, waxayse la gudbeen do runtii inay muujiyaan inay kow ay dadadihii laftigoodu xoog leh oo ma garanaysa isdaafici kara, isla markaa af isku daafici karo. De hadda gacan qaadi mayno, gacan haddii la qaado waxba ka jira. Laakiin marka waxay samaynayaan si ay u muujiyaan dadkani nacaybkooga, dadkii kale ee Kanadiyaankii ayay xuxuteen. Marka waxaa la samaynayaa haddii laado, isla marka kuwana waxaan samaynayaa ba waxaa la samayn doonaa mudaharaad kale oo lagu taageerayo muslimka guud ahaan.
Axmed Obixi Abakar waxa uu ka mid yahay maamulka saxaaba masjid oo ku yaala bartamaha magaalada Edmonton ee caasimadda gobolka Alberta, Soomaalida ugu badanna ay ku nooshahay. Waxa aan weydiiyey maamulka saxaaba masjid oo dhammaantoodba Soomaali ah tallaabooyinka ay qaadayaan si ay u sugaan ammaanka dadka ku tukanaya masjidka.
Runtii booliisku way yimaadeen masjid Rashiid bay yimaadeen maanta ku tukaday, oo ay mataqaana u sheegeen muslimiinta in maarata ay soo kordheen culays xagga maaragtay dadkan muslimka cadaadiya. Marka anagu waxaan ku tala jirnaa inaanu dadka dee aan ogeysiino oo aanu abuurno awareness inay dadku la socdaan xaalada iyo xaalada kusoo kordheen, islamar ahaantaana ay qaadaan tallaabooyin isku ilaalinayaan insha allah.
Maalmaha jimcaha waxaa masjidka loo buux dhaafiyaa si xadaafa dadka oo badan awgeedna. Ugu yaraan 2 qudbo iyo 2 salaadood ayaa maalmaha jimcada lagu tukadaa. Sidoo kale maalinta axadda ah ee berito oo ay kooxdan calaamaysatayna waxaa loo badinayaa in salaadii ciidda la tukan doono, halka ay sidoo kalena jiraan goobo caana oo ay muslimiinta Edmonton caruurtooda u iidgeeyaan. Mar kale waxaan weydiiyey dadka tiradooda intaas la eg tahay waxa ay ka yeeli doonaan sida ay ammaankooda u sugayaan.
Horta waxaan sameynaa waqtiyada salaadaha, matalan salaadaha jimcaha iyo ciidaha oo kale, waxaanu hayar gareeyaan security guard. Booliska marmar waanu hayar garayn jirnay. Marka doorkan waxaan isleynay bal security idinku iyo volunteers fara badan oo waqtiyada salaada socoto kale banaanka taagnaada oo dadka ilaaliya waan ku tali jirnaa.
Marka laga tago Calgary iyo Edmonton oo ah magaalooyinka ugu waaweyn gobolka Alberta, meelaha ay Soomaalidu ku badan tahay gobolkan waxaa ka mid ah tuulada Brookes oo ay Soomaali badani ka xoogsadaan. Ayaan Muuse Axmed waa gabar Soomaaliyeed oo ku nool Brookes, waxaanan ugu horeyn weydiiyey dareenka muslimiinta guud ahaan iyo gaar ahaan Soomaalida tuuladaasi ku dhaqan.
Jaamacu waad mahadsantahay marka hore. Ilaa maanta ilaa shalay dadyo badan baan arrinkan kaayn kala hadlay ah saameynta amba dareenka ay ka qabaan gruubyadan hadda, kooxahan hadda muslimiinta ka dhanka ah ee ka curdumay gobolkan Alberta iyo gobollo kale oo Kanada ka mid ah. Waxaad moodaa si inaan dadka Soomaalidu uga yar aanay sidaa ugu sii dhuganin oo aanay wararka in badan saa uga sii warhaynin, laakiin haddana way dareemi karaan marka laga bilaabo sanadkii hore ilaa imanka. Dadka baqasho way ku jirtaa oo socodka oo kale. Markii xilligii masaajidkii ku yaalay Quebec dadka lagu laayay, dadka dareenkooda aad buu kacay.
Gobolka Alberta waxaa ku yaala masaajidka ugu horreeyey ee laga dhiso dalkan Kanada oo la dhisay sanadkii 1937. Masjidka Al Rashid waxa uu ku yaalaa caasimadda Edmonton waqooyigeeda. Marka la booqanayo Fort Edmonton Park oo ah goobtii ay degmadani ka soo aasaasantay 1795, haddana ah meelaha dalxiiska loo tago, masjidka Al Rashid waxa uu ka mid yahay taariikhda ay reer Edmonton ku faanaan.
jaamac buule jaamac ayaa warbixintaasi isugu kaayay soo duwa. Halkaasi aad ka dhageysaneyseenna waa v o a Washington.
arurnimo suuban dhegeystayaal, mar kale halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. abaartii adkayd ee geyiga soomaalida ku habsatay ayaa raadkeedii uu weli ka muuqdaa bulshada iyo xoolahoodaba, waxaana ay barakac xoogla ku abuurtay dadka miyiga intooda xooluhu dhaafeen. sabab dambe oo ay miyiga isugu sii adkeeyaanna aanay haysan. nabadoon idiris aadan gaadoori waxa uu ka mid yahay guddiga dhaqanka degmada balad xaawo ee gobolka gado, isagoo oo v o eda la soo xiriirayna waxa uu xaaladda reer miyiga soo barakacay iga warramay isaga oo ku sugan isla degmadaasi.
deegaanka walaac badan baa ka jiro. weligeen waxaanu arag baanu aragnay abaartii haddaana laga dhaxlay sida aan ay tahay, weli gobolka gedo dadka ku nool oo barakac colaadeed ka barakac waa arkay, laakiin ma arag maanta ka hor. ree gedo oo barakac abaareed ka soo barakaca maanta ka hor ma arag, ma garan.
waa tahay bal dadka sawir ka sii barakaca aad sheegtay baaxaddiisa intuu la-eg yahay iyo deegaanada ay dadku ku soo barakaceen.
magaaladan beled xaawo oo aan joogo barakac baa yimid fara badan. maalintii markay u yar tahay waxaa imaanaya intaasoo qof ama qoys, qoysas baa u socdaan dadku saan u arkayno, intaasoo qoys, toban qoys, labaatan qoys, maalintay u yar tahay intaasoo aad imaanayso oo soo barakacay weligay ma arag. bay iyo abaar kacay iyo dhulkaasoo lasoo kaca waa arkay ee qaxootiyo gobolka gedo soo galo, laakiin dadka u dhashay gobolka gedo oo soo qaxo oo abaar ka soo qaxo soo barakaco kuna soo barakaco magaalada magaalooyinka gobolka gedo sida Balaxaawo hadda aan joogo ugu soo qaxay maanta ka hor ma arag, ma garan.
Marka laga tago abaarta inay dhacday, abaar way dhici jirtay, waxaana filayaa in cimrigaaga aad dhowr abaarood usoo joogtay. maxaa u sababaad isleedahay in abaartan kadib ay dhacdo inay dadku magaalooyinka usoo barakacaan?
aan aada ugu malaynayaa abaartii horeo dhacday xoolihii baa dadkii ka dhammaaday. xoolihii markay ka dhammaadeen wixii yaraa ee usoo haray rajo roob iyo waxay sugahayeen in dhulka uu fiicnaado ilaa garbo dhulkaas garbaharay dadkii joogay xoolihii wixii u harayne waxba ma noqonin oo roob fiican maysan helin. wax cad iyo muxuu ahaa waxay ka gataan iyo calaf maalisba intaba waa ka waayeen, waxay micin bideen in ay soo galaan magaalooyinka, ma garan.
waa gartay waxaa nagu maqaalaha in ay hay-adaha samafalka ee gobolka joogo iyo guud ahaan dalka intiisa badan ay bedeleen nidaamkii ay dadka u caawinayeen oo halkii ay raashin ka bixin jireen ay lacag caddaana bixinayaan hadda. ma laga yaabaa inay arrintaas lug ku leedahay inay dadku soo hayaamaan?
wallaahi niyow kulley inay wax ka jiraanna waan u malaynayaa, laakiin wax oo gacan bilow aadin saas looguma soo yaaci karo. waxay ad ay bixisa hadday tahay lacag ay tahay waa wax aan waxda qofka ku filneyn oo wax yaroo sasabaal ah. uguma u malaynayo inay dadka arrintaas ay hay-adaha ay u nisbaynayaan usoo kacaan oo hadday xoolo haysteen ama meel ay ku noolaadaan oo u dhaanta ay haysteen inay usoo kacaan ma umalaynayo. marka haddaad aragto dadka waad yaabaysaa nolol ahaantooda iyo waxay ku socdaan, meesha ay kusoo degayaan xataa wax u diyaarsanaa male, wax ogaa male programkooda, waa un iska soo socdaan, mashquul male, biyo male, muxuu ahaa raashin male, meel ay ku socdaan ma garanayso. markaa dad wax haystaa ma soo aadeen.
maxaad u qabateen hadday adiga nabadoonkii deegaankaad ka mid tahay, maamulka degmada iyo indheelgaradku, maxaad u qabateen dadkaas oo soo dhoweyn iyo taageeraa?
walaalow, marka u horeyso maamulka iyo odayaasha degmada waxay sameeyeen goobihii meel ay ku degaan dadkaas ayay u sameeyeen oo magaalada dhinaciisa ah, dhulkii ay ku degi lahaayeen baaba ugu horeyso waxay degaan, halkaas waa loo fidiyey. gurmadkan u horeeya oo muxuu ahaa dadka dejintiisa iyo markaa meelayntiisa iyo nafqabashadiisa ka sakow, wax aan annagu wax u qaban karno oo baaxaddooda aan leenaha ma aha ma awooddeeda, ma garan. waxaa la yidhi haad wixii kiciyay ayaa jiro. dadkan waxay usoo hayaameen waa dhib ay qabaan. dowladda federaalka iyo maamul goboleedka waxaan ka codsanaynaa in dadkaas loo soo gurmado, haddii dhaqaalihii abaaraha wax ka dambeeyaan loogula soo gurmado, ugu horeyn in waxba loo qabto salka loo fariisiyo nolol iyo muxuu ahaa nolol aasaasi ah masquul iyo biyo iyo hunguri lala gaaro ayaan ku talinaynaa dadkan soo qaxaya ayaga laftigood waxaan kula talinaynaa hadday dhibka ay la soo qaxayaan midka ay ka dhaxlahayaan magaalada qaxa ay kusoo qaxayaan midka ay ka dhaxlayaan hadduu ka weyn in ay iska daayaan qaxooda qaxa iska daayaan barakacaas oo ay joogaan dhulkooda hadday ku noolaan karaan haddii ay ku noolaan waayaanna dee qof meel uu nolol waayo waa qasab inuu magaalooyinka usoo hayaamo.
Kaasina waxa uu ahaa nabadoon Idris Aadan Gaadoori oo isagoo jooga degmada Balaxawe iga waramay daruufta dadka abaaruhu ay soo barakiciyeen.
Jaamaco in si horumar ah micnaha oo berito waciidiya laga yaaba inay noqoto insha allah maalinka axadda marka si horumaris ah ayaan dadku waxaan u leenahay ciid wanaagsan haddana
waan haysanayaa sahro yaniga ilaa axadda laga gaaray
waata waa kala horumaray waa ka sii qaadanaya marka hadda aan bal ciyaarno mid ka mida qasaaiqii nabi ammaanka bisha barakeysan. Manka ee tukada salaada oo dabcan kamid ah qaybaha muusigaan ugu tala galna bisha barakeysan ee Ramadaan ee dhinaca Ramadaankaasi waa waxaan ku soo gabgabeynaynaa idaacaddeena subaxnimo Jaamac Buule Jaamac Yaanuug Asaar Cabdi Axmed Buuxaan leena intaanu mar kale maanta duhurkii idaacadda dhalinyarada ku kulmi doono nabadgelyo.
Waqti aan ka tagin walaal.